Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Frekwenza ta' 89.3 FM Sterdonu Radio Lauretana. Tinsaf fil-kumpanija ta' ċasport l-ibdil l-edizzjoni ta' programm mill-Kanzunetta ta' Maltija għallum il-ħamis 20 ta' Diċembru 2018. Għassoltu t-tislimatijiet moralik marita li kanzant kif ukoll li kemm grant li tista' tissegwini permezz sett tal-internet. Tista' segwini wkoll minn fuq il-website www.radiolauretana.com. Tista' wkoll tingħad miegħek permezz tal-linja telefonika tagħna fuq 216-6965 kif ikoll wieħed jistrebat messaġġ fuq in-numru 7956-6965 kif ikoll jistrebat ittre fuq info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com jew tista' wkoll tidħol fuq Facebook www.facebook.com/radiolauretana u tista' wkoll tħall il-messaġġ tiegħek hemmhekk. Inqas paroli aktar mużika li knadja l ewwel silta li għandi preparatalik fil-programm tal-lum mill-vuċi tal-kantant Andrew Kawki mis-CD Miliet l-Imħabba sejjer isemmana l-kanzuna ta' tiegħu li ġib isem ta' Olema Ferħ tas-Sema.
Tibżawx kien kelmet l-anġlu u f'qalbkom titħawdux għax ara ġewwa Betlehem twelidilkom salvatur li jagħti l-paċi vera u jeħliskom minn kull dnub. Infahruh ela jaġlu imħeġġa b'dik l-aħbar. Hemm sabu l-verġni mbirka kif lilhom kien intqar. U sabu li t-tarbija mwilda li fqar fost il-fqar. Ejjew bil-qalb kollha infaqruh, infaqruh. Ejjew bil-qalb kollha infaqruh. Ejjew nagħmlu din l-għanja u nagħtu kull tifħir lil dan il-ġmil tas-seħħ. Kemċ kejken għalla kbir bimħabba u qalb miftuħ għall-koll ninaħdu mal-ħolqien. Ejjew bil-qalb kollha infaqruh, infaqruh. Melejjew bil-qalb kollha infaqruh.
Dik kienet il-vuċ tal-kantant Malti Andrew Kawki li tagħna s-silta reġipisem ta' Olima Ferħ ta' Sema. Issa jmiss il-vuċ tar-re tar-rokrol Malti Freddy Portelli li fuq kliem tal-kavallir Joe Mattart u mużika tal-istess re tar-rokrol Malti Freddy Portelli se jiretina il-kanzjonant ta' tiegħu reġipisem ta' Ara Wasal il-Miliet.
Għax til-festa ek mifruxa mal-ruħla u l-ibrit Walkem ta' darba f-dissena għal-ħna terġat fur fil-fer U fejnem nil-em u l-weja isal kul paċi u ser Għalkem gerbu el-fessena mit u l-itta l-ittar bijat Jarna jirġa u jindle u bena Unten pizza u armonija Arċkejken, għajjerrit jitwilet bil-bridem Sa biex jifni d-dinja kolla l-kull qartlom jara liden Din il-ċrajja aħna fakru bil-presepju ġewwa d-dar Ma Giuseppi u Marija til-maħl il-baqra u l-ħar Illi bin-nifs ħajjen taqwa saħnu lil-ġesu fil-lar Illi mala ħabar tal-anġi mtela fil-kbar u il-żar Illi ġew lejn dik il-grotta biex jibirbu bil-bambin Idlan konta taw b'sikkina daw ma taw kas xejn tal-ħin Tokka tajn is-sema tela bijiet tanġli ferħanin Illi xerdu l-aħbar tajba li kien twilet il-bambin U kemm kienu n-nies ingrati li ma laqgħux lil-Ġesu U għalqulu l-bib fuċċu fejn qatt basru dan minu Għad maħol mulidat tifel għad jam lilom da' stanġin Sama l-għoda li u jisalbu b'daw klimsimer tal-qalin U innista s-seklu ta'na kif għed jaddu il-bilid Eċi morru għanno bena jew menkjer sullejn il-bib Fejn da' xejn ta' tifel ċkejken wara xur skatat Għala jitlafu il-kultu Waqti tajjar kull mistija U irħilu jirra
rakonda it wejt tal bambiċ kejken da filani esmin kollox fajjareri u msejken ejjo bibim morru l-ura nerġaw nitklub da kilar għal kemmin furtik il-ġrajja izmin issa għad-dawtar ġesu għadu jistennina biex immorru naduraw Nofru l-ula jalli għanna bħal marra jakinu taw
Għara wasa il-milit
Ek bis jista għanna jkollna milit xini u għaddis Illi jibla l-lub tana per ġenwi bladdar fis
Na 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 Għara wasa
Dikiet il-vuċ tar-re tar-rokrol Malti Freddy Portelli li fuq klim tal-Kavalier Ġoven Mattart mużika tal-stess Freddy Portelli semmanna mek il-kanzot taġ-bisem ta' Ara wasal il-Milit. Issa naddu għal-vuċ tal-kantanta uċija Gabriela Enxwireb settin il-kanzot taġ-bisem ta' Jaom Izzazax.
Madonna, Zaza fit in ya time.
Għanna ma kirkan sotta ġipisem ta' jaw mizazax li ġit interpretata jina mil-voċi għal-kantanta u ċija Gabriela en Xwideb. Issa naddu għal-grupp Malti Extent li pal-deja maċi mil-voċi għal-kantant ċalli dalli sejri nisimmonna kanzot tal ġipisem ta' dan il-milit.
من أشارتك حاليني نراك كيف تتبسم وشك يشل هاف نزباخ من الورد اين انهازز باجنا في كتيب لما ينتمش في زميني يدمود لاما يدموز بيك لتشال ومش سيبردو القلب الفيان مالي انتشل دي ما تنتفقات تستطيشل لأكبر ستلا أسدول ما يسوى شيء ينفو صوت جو عمدية قلبك ما يشل شيء
Dok kienu grupp Malti Extent maxin bħal dejjem babilta kbira mill-voċi tal-kantant Ċalli Dalli, dik kienet kanzon ta' ġdida għal grupp inġib l-isem ta' dan il-miliet. Issa jmissil id-duo Malti The Grievous mis-CD Katolini u Rigali, sejtuna kanzon ta' inġib l-isem ta' medli tal-miliet tinkludi doqqu nipen ferħanin, wasal iż-żmien u żejnu iswali. Nisimgħu flimkien.
Messija l-aħbar waslu f'dan il-ħin mal-anġli għalenija Gloria Osana
Excelsis.
Dopo ni pen ferhanin, li blitu anki flir hula, bixin umu millir aħt, wahdejhi l-kol nerhula.
Dawk kienu d-duwa Malti de Griffiths jisimgħuna Medli tal-Miliet kien qed jinkludi d-doqgħu Nieper Ferħanin, Wasal iż-żmien u Żejn u Swali. Issa ngħidu għall-dwetti darba bejn Albert Lonina Ġus flimkien moħtu Loredana Ġus, sejrin insemmuna kunzert ta' verament sabiħa ġipisem ta' Lejju Ġesu Bambin.
Rat poġġiet imdawra bl-imħabba ċelebrazzjoni f'ismewiet
jinstemgħu lil-ħnata l-aġli ikantaw fir-l-isbaħ.
Dale, تجوسلم كيف ما لبليت جريت الأحبان
وصلويت ليت سلاتك ماجي هاي سلبو السلفاتو
ريقال بريتسيوزي بريزنتا عشالي يوم دانكي
Sejri santi kom il-programmi għala dal-ġimma 21 ta' Deċembru li jabbatu kol s-sebajum ta' novena tal-miliet mena fis 6 ta' filori konna tal-pu innit il-Madonna tal-Loreto fil-waqt li fis 6 nofsi konna konsagrazzjoni l-Qalb Mater ta' Marija kif ukoll talba u innu ta' filodu fis 7 naqsin kwarti konna 3 minuti kol-jum kif ukoll ħsieb tal-ġurnata Fis 7 naqsin 3 minuti konna talba ta' żgħażagħ il-Madonna tal-Loreto. Fil-ħin tas-seba jkollna r-reċita tar-Rosario. Wara jkollna talba l-familja mqatta kif ukoll ir-Rosario tal-Irwieħ. Fit-8 naqsin kwarti konna l-Qudisa mal-Knisja Ċipretali. Fit-8 kwarti konna l-programm magazzin Breakfast u Brunch Mill-Lajn. Għal-ħin tal-10 kollega Jason Lewis bil-programm Ġmiel in-Natura. Flash nofs il-programm Miliet Tifkiriet. Fil-11 u wasal il-Miliet. F'nofs il-nar ikonna il-reċita tal-Angelus. Wara ikonna la viżita tal-parroċċa kif ukoll altra jerfar kull-jum. Wara ikonna is-sant tal-ġurnata. Kif ukoll ikonna ir-romanz. Fis-sier il-kollega Peter Paul Santar bil-programm Miswela tal-Kunċerti. Fis-satejn Melanie Kassara Zoppardi bil-programm Christmas Classics. fit li ta' jkunna l-kurunella ta' Nina Divina. Għalħabta 3-4 s-sori ta' Gostinna bir-reċita ta' Rosario. Fl-erba naqsin kwartu jkunna repetizjoni ta' la' vizita l-parroċa. Fl-erba l-program il-Malti il-letteratura u l-limma Elena Cardona. Fl-erba u nofs il-kollegi Lara Camilleri fl-imkien ma' Joe Gallia bil-program l-ħen il-banda San Josep. Fl-ħamsa u nofs ikonna il-Rosario mil-Knisja. U għaran bat fil-sitta ikonna l-Uddisa mil-Knisja ċipretali din tkun tas-seba' jum tan-novena tal-Miliet. Fil-sitta u nofs ikonna talba u minnu ta' flasġija. U għara ikonna 3 minuti kull-jum. Il-ħsib tal-ġurnata, program madum Mikel Borġ, fit-minja konna repetizzjoni tal-romanz, fit-minja unna f-sekonna Divine Mercy Chaplet, kif ukoll fit-disa naqsin kwart l-aħħar program ikun il-kompjeta. Dok kienu l-programmi għal-għalada l-ġimma 20 ta' Deċembru 2018 li jaqbad ukoll is-seba' jum ta' novena tal-Miliet. Mena inkompli issa permezz t-aktar kanzunetti li darba jmessi l-vuċi tal-kantanti Ina Robinic fl-imkien mal-kantanta Claudette Buttigieg fuq klim ta' Sanja Kulina u mużika ta' Andrew Zara u arranġament ta' Rene Mamo sejn nisimu l-kanzunetta Anja Maltija din għat mod speċjali ukoll għall-ġenituri tiegħi Rose u Michael Portelli li għadha l-ġimgħa 20 ta' Diċembru għandhom l-anniversari ta' t-tieġ. Nisimgħu flimkien.
Lil Sin Malti Tanah kol Az dam besol el sintan al alp maltia Lil sint hol Allen hopo tils nahra Artiet ribjom vedin Ez dartna hia malta Ibis lomta
Min il-miliet ma' Radio Lauretana 89.3 FM.
Tinsa fil-kumpanija ta' ċaw sport l-bdil edizzjoni ta' program mill-kanzunetta ta' Maltija għallum il-ħamis 20 ta' Deċembru 2018. Min rritu kol jistajnaħt miħe permezz tal-telefon tagħna fuq 21-566-965 215-6965 kif ukoll tista' tibgħat SMS fuq 79-566-965 kif ukoll tista' tibgħat ittri fuq info@radiolauretana.com info@radiolauretana.com kif ukoll tista' tħallulna fuq Facebook www.facebook.com/radiolauretana. Għadkun tista bħalma t-telkom tħallu l-messaċ ta' kom emmek. Inkompli s ta' kanzot, torra di d-darba u kol meħuda mis-sidi l-għani tal-poplu tal-sena 2000, mil-vuċi tal-kantanti Glenn Vella fl-imkien mal-kantanta Eleonor Kassar, sejtu na' kanzot tal-ġibrisem ta' it-tfal tal-lum.
Update.
klim ta' Polello u l-mużika ta' Xen Vella u mena u kantaw Glen Vella u Eleonor Cassardi kiet il-kanzuna ta' it-tfal tal-lum. Issa jmiss il-vuċi tal-grupp Malti New Quarry immexxi bħal dejjem il-vuċi tal-kantant il-ġurnata ma' Duxmana Sammy Bartolo mis-sidi il-bajja tal-Mellieħa sejrin nisimgħu l-kanzunetta ta' poezija din qed tmur b'mod speċjali għad-direttur ta' dal-istazzjon l-Elio. Nisimgħu flimkien.
Waħdi għalhom it-triq. Għallewni għal qasba tixxejjer marriq il-ksir. Waħdi smajt jien fil-bogħod il-qalba li donna reġit miħej ris għalejja bil-mota l-fdejja jietaw biex l-ura fiħdanek jien. Polzija waħdi jina bħajt erġajt inħaddan dawk il-vers li jina bħalbi kbejt. Poezija għadlin minjien jekk lilek kien għalġemp nati jekk fija intinte. Waħdi jien fil-bord il-karba li donna reġit miħej ris għalejja bil-mota l-fdejja jietaw biex l-ura fiħdanek jien. Poezija waqt napajt erġajt inħaddan dawk il-versi li jina bħalbi kbejt. Poezija għadli jien minjien jekk lilek kien għalġemp nati jekk fija intinten. Erġajt inħaddan dawk il-versi li jina bħalbi kbejt. Poezija għadli jien minjien jekk lilek kien għalġemp nati jekk fija intinten. Poezija. Poezija. Poezija.
Dok kienu grupp Malti New Quarry mis-sidi tagħhom il-bajja tal-Mellieħa li kienet il-kanzunetta poezija mar mod speċjali għad-direttur ta' dal-istazzjon l-Elio. Issa nkompli permezz tal-kantanta Tia De Borossi il-kanzunetta Hemm Int.
Fislim tal-jum emmin
Dik jgħet il-konsonant ta' emmint li ġiet interpretata lina mil-vuċi l-kantanta Deborah C. Issa naddi għal-kantant għara di darba mis-sidi Lejkin Mil tal-kantanta Ingrid Skembri sejden nisimu l-kantanta li ġibisem ta' Fidejk Mulej.
Atmosfera, 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 ħafna nies biex jarbel ftit is-sitwazzjoni baqa' tant impressjonat bil-kwalità ta' devozzjoni.
Naħseb miegħek m'għandhomx dejn. L-anġlu temtem dik il-ħerqa qabel. Inqatar fil-linja bidi xandar lil-wulej. Fuq din il-gżira x'kita dej. Il-Maltin jinħabbu l-kol bħall-aħwa kuluri ma jarawx. Mhux serin ħajjithom għal xulxin ma jissu graw.
Tana, jawguralek il-miliet u s-sena t-tajba.
Nadi, sabiex il-musallik l-axar kanzuet tal-jen di preparata għalik fil-program tal-lum, mil-voċi tal-kantante David Assopardi, mis-siditi u volume 2, Witch in Witch, sejri semmana kanzuet ta' verament sabiex u għadu għattinti għal-krinta di diska, iġġib li ta' bambin ta' veru.
Fil-klassi tal-iskola, konna subinu bril, fil-ġranet tal-novena, min-ħelu tal-bibin, jinn-ħejju reċta ħelwa, għal-morda un-isbatu. Anzjan impal il-tima li jemġo l-istituti. Rajja jirow il-merħla ċibidwi ġor bil-ħar raħħala bil-kannestri nimlija frottalar sladen bil-bizirjani il-bis kollu t-tellix u għanġli bojot bojot lepsi ġwina jt-tardix. Madonna t-fajla ċkejka ċartwi l-mistur taħt venu tawa bambinta xema għajnieħ tal-ħċiċi xenu kella qalba maqsuma għal xejn bdew li lajmeru minn flok bambin tax-xema ridet bambin ta' veru. Kulħadd fil-knisja nġabar propju lejl il-miliet hekk kif waslu l-anzjani il-knisja kollha mklid bil-makeup u l-kostumi kullhom kollha kuluri kulħadd qatt jitfustana isna grotta basturi. Iżda tfajla Madonna sbiħi l-eħu Gbar gbaru suwen tuta Bidmuħin t-sewajnija Saġel ben maħaddeja Għalix bambin t-axxema Bodġew la ġewajnija Imma f'nofs il-lejl sewwa Rajnaċ kejkem bambin Sidru tira unizel Debde bajne helwin U din it-fajlaċ kejkna Bil-fer bajne għaxenu Ekkif ġewwa fuġora Rad dal-bambin ta' veru U din it-fajlaċ kejkna Bil-fer bajne għaxenu Ekkif ġewwa fuġora Radda l-bambin davvero
Dik il-kanzunetta Bambin ta' veru tal-kantant David Azzopardi ġejt fit-tmiem ta' dar-programm li kelli għalikom għallum. Nispera l-programm tal-lum kienu jgħet l-loġba tiegħek. Għalhekk sakemm neġakom jekk il-ġimgħa dieħla l-programm ieħor se nħallik bis-soltu matul tiegħi li huwa jiena nkun hawn dejjem kien tkun hemm. Dan huwa ċar sport li jixtieqlek il-lejl tajjeb. Kif ukoll il-Miliet u s-sena t-tajba? Ixtieqlek ukoll saħħa? U jħallik bit-tislima tas-soltu. Ciao ciao!